tror, vi er ved at være på plads. Og det, vi har i dag, det er et åbent samråd med klima-, energi- og forsyningsministeren om, hvordan Nordsjø-aftalen og undergrundslovens vedtægter, eller vægtes højere end, hvorfor de vægtes højere end Paris-aftalen og klimaloven. Men velkommen til alle. Og vi starter med samrådet, som er indkaldt af Therese Scavenius. Det er et åbent samråd, det vil sige, at vi har kameraer på, og vi har også medlemmer, der er med på Teams. Lige PT er Torsten Geil med på Teams. Samrådet bliver vist på Folketingets TV og på Folketingets TV-kanal. Det er derfor vigtigt, at vi bruger mikrofoner. Og hensyn til de mange tilhører, bruger vi fornavn og efternavn, sådan at alle er klar over, hvem der er på. Samrådsspørgsmålet vil jeg meget gerne læse op, men der er også mulighed for, at spørgeren eller samrådsstilleren har mulighed for det, og der ved jeg ikke, om Therese Scavenius, om du ønsker selv at læse det op, eller om jeg skal gøre det. Du vil gerne motivere det. Men forud for samrådet er der faktisk stillet 29 skriftlige spørgsmål, som ministeren allerede har besvaret. Så det går vi ud fra, at det indgår i motivationen, og at det, der er besvaret der, også er klart. Der er også en time til afvikling af samrådet. Der er ikke nogen, der siger, at vi skal bruge en time, men det er maks. En time, der er en bagkant for flere deltagere. Men jeg vil sige værsgo til Therese Scavenius for oplæsning af samrådsspørgsmål og for en motivation til samrådet. Værsgo.
Mange tak. Og selve spørgsmålet er, Danmark har en reduktionsmanko i forhold til at opnå klimamålene i klimaloven og Parisaftalen. På trods af dette sagsbehandler Energistyrelsen ansøgninger, som vil udvide produktionen af fossile brændstoffer i Danmark og dermed øge drivhusgasudledningen. Vil ministeren redegøre for, hvorfor Nordsjø-aftalen og undergrundsloven vægtes højere end klimaloven og Paris-aftalen, når Energistyrelsen sagsbehandler to ansøgninger om olieindvinding i Hejrefeltet? Og det er så selve spørgsmålet, og nu kommer jeg bare lige med en kort motivation og også refererer lidt til noget af det, vi allerede ved på baggrund af det skriftlige spørgsmål. Men man kan sige, at grundlæggende er formålet med det her samråd, det er ligesom at forstå klimalovens effekt på Energistyrelsen. Og det har jo en ret vidtrækkende konsekvens, men det er jo også et meget simpelt spørgsmål. Og derfor havde jeg også stillet det i skriftlig version. Og netop det her, hvad har Energistyrelsen ændret af administrativ praksis i forhold til klimaloven? Og der er det så blevet svaret, at det har man ikke gjort, men til gengæld fungerer klimaloven som en rettesnor. Og det er så spørgsmål 244. Og derudover har vi flere skriftlige svar, og også på et tidligere samråd fået at vide netop, at grunden til, at man kan lave de her olie- og gasproduktionsudvidelser, skyldes, at det er den politiske ambition og ånd i Nordsjø-aftalen, så det er ligesom grundlaget. Og vi ved også fra tidligere samråd og også flere ministersvar, at netop, at ministeren hele tiden refererer til, at det er Energistyrelsen, som træffer mange af de her beslutninger. Det er faktisk ikke noget, ministeren der har ansvar for. Eller minister må have ansvar for, hvad der foregår i ministeriet, men i hvert fald siger, at det er dem, der ligesom træffer mange afgørelser, fordi det er administrative beslutninger på baggrund af undergrundsloven. Så det, der ligesom er den førte politik i Energistyrelsen, er baseret på undergrundsloven, og hvor det så handler om, at de skal gøre det, der er hensigtsmæssigt. Og i et andet ændringsforslag i forbindelse med undergrundsloven og et spørgsmål fik jeg præciseret, hvad hensigtsmæssigt var, for det kan jo virkelig betyde flere ting, men det betyder altså, har jeg forstået, økonomisk hensigtsmæssighed. Og det betyder jo så, at vi står i den her situation, at vi er mange, både masser af eksperter og IAA og Klimarådet osv., der ser en konflikt imellem lige klimalov, Paris-aftalen og Nordsjø-aftalen og undergrundsloven på den ene side, men det er så det, ministeren også fik sagt på sidste samråd, at der er ikke nogen konflikt. Men det, som er årsagen til at indkalde til det her nye samråd, var netop det her med, at ministeren til sidste samråd sagde, der bliver ikke administreret ulovligt i forhold til klimaloven, når der bliver lavet fossile ekspansioner. Fordi det får mig så til at tænke på, at betyder det så, at klimaloven slet ikke har nogen effekt på dansk olie- og gaspolitik? Og det synes jeg bare er et meget spændende spørgsmål, både som borger, klimaaktivist og forsker og som folketingsmedlem. Hvis det er sådan, at Folketinget kan vedtage en klimalov efter et klimavalg, som ikke har haft nogen effekt på Energistyrelsens administrative beslutninger i forhold til olie- og gaspolitik. Så det er faktisk det der formål, det er med at få uddybet det. Og nu fik jeg så netop svaret skriftligt, og det er en rettesnor, så det handler om det med, at ministeren vil uddybe, hvad betyder rettesnor i juridisk forstand. Og det kan bare være, det er mig, der er lidt ny i politik stadigvæk, så jeg ikke forstår det, men det er det, jeg vil rigtig gerne have et svar på fra ministeren. Så det var motivation til samrådet.
Tak, og så vil jeg give ordet til ministeren for besvarelsen.
Ja, tak for det. Jeg spurgte til vægtningen mellem Nordsjø-aftalen og undergrundsloven over for klimaloven og Paris-aftalen. Og som spørgeren også antyder, så mødes vi om et emne, som vi har diskuteret på tidligere samråd. Det er jo alles valg. Derfor vil jeg til udvalget igen i dag nok komme til at gentage nogle tidligere pointer, men det gør jeg med glæde. Jeg vil gerne slå fast, at jeg ikke anerkender spørgerens præmis om, at der skulle være et modsætningsforhold mellem klimaloven og Paris-aftalen på den ene side og Nordsjø-aftalen og undergrundsloven på den anden side. Det er ganske enkelt fejlagtigt, og det vil jeg komme tilbage til. Jeg vil gerne lægge ud med at sige, at grundlaget for regeringens olie- og gaspolitik selvfølgelig er Nordsjø-aftalen af 2020, indgået af S, M har tiltrådt, V, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, SF og Konservative. Det er en bredt funderet aftale med partier fra begge sider af det politiske spektrum, som har fastlagt de fremtidige rammevilkår for investeringerne og myndighedsbehandlingen i Nordsøen. Med aftalen er der lovfæstet en slutdato for den danske olie- og gasproduktion senest i 2050. Som jeg har oplyst af flere omgange, har vi set på data fra Statistical Review of World Energy 2023, som viser, at der på verdensplan i grove træk er ca. 55 olieproducerende lande og tilsvarende 55 gasproducerende lande. Sammenholdes det med ministeriets kendskab til lande i regi af alliancen Beyond Oil & Gas, der har indført en lovfæstet slutdato som Danmark, er vi nået frem til, at kun 5 andre lande med olie- og gasproduktion har en tilsvarende slutdato. Danmark har altså taget takstokken, når det gælder den globale dagsorden for udfasning. Der vil være efterspørgsel efter olie og gas i mange år frem. Det vurderer IEA selv inden for Energiagenturets Net Zero-scenarie, hvilket jeg også tidligere har oplyst udvalget om. Danmark bidrager således med styrket europæisk energiforsyningssikkerhed. Olie- og gasaktiviteterne ændrer ikke på regeringens ambitiøse klimamål om 70% reduktion i 2030, klimaneutralitet i 2045 og netto CO2-optag i 2050. Jeg vil gerne bruge lidt tid på at udfolde hovedelementerne i klimaloven og Paris-aftalen, så de faktuelle forhold for de fremadrettede spørgsmål de er på plads. Klimaloven udgør den overordnede ramme for den danske klimaindsats. Lovens formål er, at Danmark skal reducere udledningen af drivhusgasser i 2030 med 70% og senest opnå klimaneutralitet i 2050. Det er set i forhold til 1990. Det er opgjort efter FN's retningslinjer. Loven tager ikke stilling til, hvilke politiske initiativer, der kan eller ikke kan anvendes til at nå målet, og den tager heller ikke stilling til, hvordan bestemte virkemidler tages i brug. Det er et politisk ansvar og en politisk beslutning at fastlægge den danske klimapolitik til at opfylde målene. Loven indeholder en række principper, som sammen skal virke guidende, det vil sige vejledende for klimaindsatsen. Klimaudfordringen er en global problemstilling, derfor skal Danmark være et foregangsland i den internationale klimaindsats, som kan inspirere og påvirke resten af verden. Danmark har derudover både et historisk og moralsk ansvar for at gå forrest. Første guidende princip. Næste indfrielse af Danmarks klimamål skal ske så omkostningseffektivt som muligt herunder hensyntagen til både den langsigtede grønne omstilling, bæredygtighed, erhvervsudvikling, dansk konkurrencekraft, sunde offentlige finanser, beskæftigelse, samt at dansk erhvervsliv skal udvikles og ikke afvikles. Næste. Danmark skal vise, at der kan laves en grøn omstilling og samtidig bibeholdes et stærkt velfærdssamfund, hvor sammenhængskraft og sociale balance sikres. Og endelig, de tiltag, der skal anvendes for at reducere udledningen af drivhusgasser, skal medføre reelle indlandske reduktioner, men samtidig skal det sikres, at de danske tiltag ikke blot flytter hele drivhusgasudledningen uden for Danmarks grænser. Det fremgår af lovens forarbejder, at der ikke fastsættes nærmere retningslinjer for, hvordan principperne skal vægtes i forhold til hinanden og de opstillede klimamål, men at det vil bero på en konkret vurdering. Klimaloven udgør en overordnet ramme for den danske klimaindsats og er, ligesom undergrundsloven og anden lovgivning, der befinder sig på samme retlig trinfølge, vedtaget af Folketinget i overensstemmelse med den procedure, som er fastsat i grundloven. For så vidt angår Paris-aftalen vil jeg først og fremmest slå fast, at regeringen naturligvis støtter fuldt op om aftalen og dens målsætninger. I forhold til prioriteter i de internationale klimaforhandlinger må jeg i udgangspunkt henvise til ministeren for udviklingssamarbejde og global klimapolitik. Jeg kan dog sige, at vi på samme måde som klimaloven sætter... Undskyld, en gang til. Jeg tager lige noget til stemmebåndet. Jeg kan dog sige, at på samme måde som... Klimaloven sætter Parisaftalen udelukkende overordnede målsætninger på et globalt plan. Herunder er man ved stræbe efter at holde de globale temperaturstigninger på 1,5 grad i forhold til det præindustrielle niveau. Det er op til de enkelte lande at bestemme, hvor meget og hvordan de vil bidrage hertil gennem de såkaldte Nationally Determined Contributions, eller NDC'er. Danmark er en del af EU's NDC. Som det fremgår af klimaloven, har Danmark på linje med andre vestlige lande et historisk og moralsk ansvar for at gå forrest. Det harmonerer også med Parisaftalens principper om en fælles, men differentieret ansvar. Derfor har vi sat ambitiøse nationale reduktionsmål, ligesom vi presser på for ambitiøse målsætninger i EU, inklusiv i de fælles NDC'er. EU er gået forrest med en ambitiøs NDC-målsætning på mindst 55% reduktion af drivhusgasudledningen i 2030 i forhold til niveauet i 90. Parisaftalen siger ikke noget om konkrete virkemidler for at opnå den fælles globale temperaturmålsætning. Lad mig også sætte på ord på sagsbehandlingen. Til at starte med vil jeg understrege, at undergrundsloven er vedtaget af Folketinget i overensstemmelse med den procedure, som er fastlagt i grundloven. Det er lovgivning, som er vedtaget demokratisk af et bredt flertal i Folketinget. Energistyrelsens faglige vurdering af ansøgninger om udbygning af Hejrefeltet inden for eksisterende eneretstilladelser sker på grundlag af de saglige hensyn, der findes i lovgivningen. Den politiske vurdering af, om den danske stat vil tildele en eneretstilladelse til Hejrefeltet, blev taget, da tilladelsen blev tildelt i 1998. Selskaber, der er i besiddelse af en eneretstilladelse til efterforskning og indvinding af kulbrinter efter undergrundsloven, har en ret, det vil sige et retligt krav, på at kunne få godkendt deres ansøgninger om at udbygge fund og felter, hvis de relevante krav og vilkår i lovgivningen og tilladelserne er opfyldt. Energistyrelsen har den faglige og tekniske kompetence til at vurdere de spørgsmål, hvorfor kompetencen er delegeret til styrelsen. Jeg vil gerne opsummere, hvad vi jo også har kunne have været omkring på tidligere samråd. Der er ikke modstrid mellem reglerne i klimaloven og reglerne i undergrundsloven. Klimaloven har ikke forrang frem for undergrundsloven, og undergrundsloven har ikke forrang frem for klimaloven. Begge love befinder sig på samme retlige trinfølge og er vedtaget af Folketinget i overensstemmelse med den procedure, som er fastsat i grundloven. Olie- og gasudvindingen i Nordsøen ændrer ikke på regeringens klimamål, hverken nationalt, europæisk eller globalt. Så afslutningsvis, jeg anerkender ikke præmissen om, at der skulle være en modstrid mellem klimaloven og den olie- og gasudvinding, der foregår i Nordsøen. Tak for ordet.
Tak til ministeren for besvarelsen. Nu er der mulighed for at stille spørgsmål, og proceduren er, at spørgsmålstilleren får mulighed for at starte, og så har andre mulighed for at tegne sig ind efterfølgende. Værsgo til Therese Scavenius.
Jamen, tak for svaret, som jo også siger det, som jeg netop forventede, at ministeren mener ikke, at der er nogen konflikt, og vi får det præciseret lidt med her med at sige, at de to love er på samme retlige trinfølge, og det har jeg forstået er ministerens position. Det, jeg simpelthen bare er interesseret i forhold til det her samråd, det er at forstå og få præciseret helt konkret, det vil sige, det ministeren siger med en rettestol i et skriftligt svar, og nu nævner her som overordnet målsætning og overordnet ramme, betyder, at klimaloven ingen juridisk og faglig effekt har haft på administration i Energistyrelsen.
Tak for det præcise spørgsmål. Værsgo til ministeren.
Ja, det er et virkelig mærkeligt spørgsmål, men jeg skal da prøve at svare på det præcist, men mærkeligt. Udledningerne opgøres i Danmark i klimaloven efter de retningslinjer, som gælder. Det er det såkaldte territorialprincip, og det vil sige, at det er det, som udledes i Danmark, som indgår i det danske klimamål, og som er fanget af klimalovens 70% målsætning. Det, som udleder i Danmark, det er forskellige sektorer. Det er fossilafbrænding i energisektoren til el og varme. Det er afbrænding i industrien. Det er også en del ikke-energirelaterede emissioner fra industrien. Det er primært Portland, for eksempel, der har det. Det er fossilafbrænding i transportsektoren, olieprodukter, benzin, diesel. Og så er det indlandsk skibsfart, flytrafik, indenrigsruter. Det er de ikke-energirelaterede udledninger i landbruget. Og for så vidt angår Nordsøen, så er det de udledninger, der følger af selve udvindingsaktiviteten. Hovedsageligt er det sådan, at man skal bruge noget strøm, og det strøm det laves på gasturbiner ude i Nordsøen, og de udleder selv sagt CO2. Energistyrelsens rolle i den sammenhæng er meget vidt forgrenet. Der er lavet et utal af støtteordninger, som Energistyrelsen administrerer. Det er for eksempel håndtering af tilskudspuljer til fjernvarme og varmepumper. I går var der et bredt politisk flertal, der udmøntede midlerne fra Grøn Skattereform fase 1, altså CO2-beskatning i industrien. I den forbindelse, der vedtog man, at der skulle afsættes ca. 2 milliarder i en støttepulje til erhvervet. Det er Energistyrelsen, der skal administrere den ordning. Og sådan kunne jeg blive ved. Energistyrelsen er, udover at svare på spørgsmål til Folketinget, meget, 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 meget travlt beskæftiget med at udføre den administration og træffe afgørelser inden for de rammer, som så ligger i lovgivningen, og en hel del af det handler om at understøtte hurtig fossiludfasning. Ved siden af det, når vi skal muliggøre, at de guidende principper i klimaloven er opfyldt, så er det sådan, at når man udfaser fossil energi, så skal man koncentrere sig en anelse om at sørge for, at der er en anden energiform til stede. For et samfund uden en sikker energiforsyning, det er ikke et samfund, jeg tror, nogen af os ønsker at leve i. I hvert fald kun meget kortvarigt. Og det vil sige, at Energistyrelsen har også en stort, meget stor indsats gående på at understøtte udbredelsen af vedvarende energi. Det handler blandt andet om lige nu at arbejde med at færdiggøre udbudsbetingelserne for det offshore vind, der er i gang. Der sidder mange mennesker og arbejder på det. Og Energistyrelsen er desuden kraftigt involveret i udviklingen af reguleringen af forsyningssektoren. Og det handler blandt andet om et arbejde, der pågår lige nu at kigge på, om de økonomiske rammer for elnetvirksomhederne er korrekte, sådan så man kan bytte elnet til de behov, som er fremadrettet. Så på rigtig, rigtig mange områder, og det vil jeg godt hilse at sige tak til Energistyrelsens medarbejdere, der går de på arbejde og bidrager til, at vi opfylder de danske klimamål.
Tak. Og nu går vi til næste runde, hvor der var vores hvor Therese Scavenius også har mulighed for yderligere. Jeg ved ikke, om du ønsker ordet igen.
Ja, jeg spurgte ikke ind til, hvad Energistyrelsen generelt laver. Jeg spurgte bare helt specifikt ind til, på hvilket administrativt niveau har klimaloven haft en effekt. Og klimalovens hensigt er jo 1,5 grader, så, hvor det kræver en fossil udfasning, som ministeren også sagde, der bliver arbejdet på. Men det sker der jo så ikke, når der sker fossil ekspansioner. Men det siger ministeren, det sker under undergrundsloven. Og jeg tager det bare som, at jeg må forstå det som, at det er undergrundsloven, der vægter højere. Den har ikke det samme som klimaloven i forhold til den administrative praksis. Og ellers kan ministeren jo nævne et eksempel helt specifikt på, hvor at klimalovens hensigt med 1,5 grader har en effekt på Energistyrelsen. Helt konkret kunne det være et sted. For ellers må jeg faktisk betragte som, at klimaloven måske i virkeligheden i forhold til undergrundsloven er ulovligt, fordi at man betragter i undergrundsloven klimapolitik som økonomisk uhensigtsmæssigt. Og det er måske det, jeg forstår, som Energistyrelsen administrerer efter.
Tak, og det er vigtigt, at vi holder os til samrådsspørgsmålet, og jeg ved ikke, om vi kommer meget langt udenfor, men jeg vil overlade ordet til ministeren for besvaret.
Ja. Therese, det er altså helt absurd, det du siger. Undskyld mig. Færdselsloven og alle andre love er på samme retlige trin. Det vil sige, at vi har masser af regulering i det her land, som er sideordnet, og hvor man skal opfylde to ting på samme tid. Klimaloven for så vidt angår aktiviteterne i Nordsøen, og det burde du vide, for så vidt angår 70%-målet, handler om de udledninger, der er forbundet med aktiviteten derude. Den olie og den gas, man tager op i det omfang, det brændes af i Danmark, er det omfattet af 70%-målsætningen. I det omfang, det eksporteres til andre lande, og anvendes der, så det omfattes af deres klimamål. Det er sådan, klimaloven er. Du ønsker dig en anden klimalov, men det er sådan, den er. Det er sådan, det er opgjort af hende med blik på FN's retningslinjer. Det er sådan, det er. Jeg er med på, at du kunne ønske dig en verden, hvor vi i morgen stoppede fossil produktion. Hvordan du vil leve op til klimalovens guidende principper efter den dag. Det vil jeg godt se. Det vil være en verden, hvor der ikke er nogen energiforsyningssikkerhed. hvor det vil være kulde og mørke, hvor økonomierne vil falde sammen. Vi er fortsat fuldstændig afhængige af fossil energi til at drive det samfund, vi lever i. Det gælder i Danmark, det gælder globalt. Opgaven er at sikre en ansvarlig, gradvis udfasning. Det er Danmark førende for. Der er ingen modstrid mellem de to love, og det er sådan i Danmark, vi har masser af lovgivning på samme retlige trin, der kan koeksistere. At du gerne vil have en anden klimalov, er fair nok. Det kan du fremføre politisk, det hilser jeg velkommen. Jeg synes, det er dejligt, at vi kan diskutere også om den klimalov, vi har, om den er korrekt indrettet. Det falder uden for samfundsspørgsmål i dag, men det er da en god debat, om vi kan lave en bedre klimalov fremadrettet. Og det er også en god debat om de globale aftaler, der bliver lavet, om de er tilstrækkeligt gode og sådan noget. Og der tror jeg egentlig på mange stræk, at vi kan blive enige. Men at blive ved med det her retoriske leg, om den ene lov er over den anden, det forekommer mig ærligt talt at være en lidt underlig leg, at vi skal blive ved med, fordi de to ting eksisterer ved siden af hinanden. Og det betyder så, at som vi går fremad, i takt med, at vi når 70%-målet, i takt med, at klimamålene bliver skærpet derude, så kommer man gradvist til at skal tage fat på de sektorer, som er de dyreste og vanskeligste at sikre reduktioner i. Og iblandt de sektorer, der er det at få udlederne i forbindelse med udvindingen i Nordsøen væk. Det er et ret dyrt klimatiltag at sørge for det. Og derfor så venter man selvfølgelig, fordi der er guidende principper i klimaloven, så er det selvfølgelig de dyreste ting, man forsøger at tage til sidst, og de billigste ting først. Det er ekstremt ansvarlig klimapolitik.
Godt, og jeg vil lige tillade mig at gøre opmærksom på samrådsspørgsmålet, som var, vil ministeren redegøre for, hvorfor den Nordsjø-aftalen og undergrundsloven vægtes højere end klimaloven og Paris-aftalen, når Energistyrelsen sagsbehandler to ansøgninger om olieindvindinger i Hejrefeltet. Der synes jeg, det er vigtigt, at vi holder os til det, og hvis der er andre emner, der skal drøftes, så må det være på i andre fora. Det er bare formandens indstilling. Der er en, der har bedt om ordet, det er Therese Scavenius. Værsgo.
Jamen, jeg er ked af, at ministeren synes, at det er nogle absurde spørgsmål og en underlig leg, for jeg tager det bare så faktisk meget seriøst i forhold til at oplysning til borgerne omkring, hvad for en effekt klimaloven har. Jeg ved godt, at den kun handler om det territoriale område, men den har jo som hensigt at være en implementering af Paris-aftalen i forhold til 1,5 graden, og det er det, vi så får præciseret her, eller det er det, jeg ønsker at få præciseret. Men vi kan også ligesom få testet lidt, hvad kunne klimaloven have af effekt, fordi lidt op lige præcis de to ansøgninger, som i forhold til Ineos og Hejre, der mener ministeren så, at de er inden for klimaloven. Det kan godt lade sig gøre. Hvad hvis nu, at Energistyrelsen fandt på at sige, at vi synes, at vi skal opbygge 10 kulkraftværker, vil det også være inden for de guidende, eller vil det også være inden for rettesnoren, klimaloven?
Jeg vil give ordet til ministeren. Det ligger meget langt væk fra selve samrådsspørgsmålet.
Det er da et ordentligt svar. Absurd spørgsmål. Energistyrelsen bygger ikke kulkraftværker. Det burde du vide.
Lige nu har jeg ikke flere på spørgerlisten, så hvis der er, jeg vil opfordre til at komme dem, der ønsker at spørge. Therese Scavenius igen.
Jamen, så spørger jeg igen. Jamen, det var også bare mere. Det kunne også være noget andet. Det kunne være at ekspandere fossil ekspansion med 100% eller 150%. Må man gerne det i forhold til klimaloven?
Minister for besvarelsen.
Jeg ved ikke, hvem man er i spørgsmålet, så det er svært. Energistyrelsen, bortset fra den energi, de bruger på at gå på arbejde, så udleder Energistyrelsen meget bekendt ikke CO2. De spiser noget mad, og så passer de ellers deres arbejde. Så det er sådan, at klimaloven sætter et mål om 70% reduktion mål på de territoriale udledninger. Det betyder, at vi kommer til at skal brænde mindre fossil brændsel af. Det regulerer vi så i det her land med mange forskellige ting. En af dem er for eksempel afgifter, CO2-afgift. Så der er al mulig regulering på plads, som skaber incitamenter for at holde op med at brænde fossil energi af i det omfang. Og derfor så, til det du spørger til, teoretisk set, kan man forestille sig i henhold til klimaloven, at fossilopbrændingen i Danmark kunne blive fordoblet? Nej, det kan jeg nok ikke lade sig gøre, fordi vi har nogle forpligtelser i henhold til klimaloven, og til dermed også til vores NDC, som er meldt ind sammen med EU til Paris-aftalen. Så nej, det kan jeg ikke lade sig gøre.
Therese Scavenius igen.
Det er lige præcis her, hvor jeg synes, det bliver rigtig interessant, fordi det er jo, vi gerne vil vide, hvad er det for en effekt, klimaloven har. Og nu har klimaloven så en effekt, fordi det kan ikke lade sig gøre, hvis vi skulle øge det med 100 eller 150%. Så kan ministeren forklare, hvorfor at det ikke kan lade sig gøre, men hvorfor kan højere ekspansion så lade sig gøre?
Så gentager jeg bare mig selv. Klimalovens nationale forpligtelse for så vidt angår udledningerne er defineret af territorialprincippet. Skal jeg ramse op igen, hvad der indgår i territorialprincippet? Okay. Så nu står det altså klart for dig og for tilhørende, at det er den udledning, der er forbundet med aktiviteten, procesenergien ved udvindingen, der indgår i det nationale mål. Eksporten af olie og gas går til andre lande, der er med i Paris-aftalen, der har NDC'er. Når det brændes af i deres lande, så indgår det i deres mål. Og det er i, der ligger svaret vel på dit spørgsmål. Hvor meget olie og gas verden så vil forbruge fremadrettet? Det afgøres jo så af landenes NDC'er. EU er gået foran 55% målsætning. Vi diskuterer nu en øgning af 2040-målet til 90%. Danmark er indtil nu det eneste land, der har meldt vores ambition ud mindst 90%. Jeg ser frem til, at andre lande kommer på banen. Det er de ting, der driver vores forbrug ned, og det er det, der begrænser udledningerne inden for den territoriale forpligtelse, som man har taget på sig.
Therese, skal vi nu igen?
Der er ikke andre, der spørger. Men det, der jeg synes er interessant, det er, at ministeren siger jo det her med, at vi har nogle forpligtelser, og derfor kan vi ikke ekspandere med 100 eller 150%. Det var med det, ministeren sagde. Så er mit spørgsmål bare, det kan vi så ikke, men hvad kan vi så godt? Kan vi godt med 80%? Vi kan ved jo, at ministeren mener, at vi kan godt ekspandere med de to ekspansioner, der er, eller de to ansøgninger, der er i forhold til Hejre. Og så er det bare noget med at forstå, hvornår er det, at klimaloven begynder med at have en effekt. Og det er meget snævert på samrådsspørgsmål, for det handler om relation mellem undergrundsloven og klimaloven. Så hvornår er det, ministeren vurderer, at klimaloven begynder med at have en effekt? For vi ved jo lige nu, har den ikke effekt på Nordsøproduktionen.
En opgave er at sørge for, at vi holder os inden for rammen, og det, i selve spørgsmålet er det primært Hejrefeltet, der bliver spurgt til, og det synes jeg, vi skal respektere, men jeg vil lade det være op til ministerens svar nu.
Altså, så må jeg bare gentage mig selv igen. Klimalovens reduktionsforpligtelse, 70%-målet, er defineret i henhold til de regler, der gælder for, hvordan det skal gøres op. Det er territorialprincippet, det er udledningerne forbundet med aktiviteten derude. Det olie og gas, som produceres i den danske del af Nordsøen, der ikke forbruges i Danmark, det indgår i andre landes klimaregnskab. Det udgør en begrænset del af verdens produktion af olie og gas, og det går til at dække det behov, verden har for fossile brændsler, og det behov vil verden have en rumtid endnu. Vi skal udfase det globalt og europæisk. Dansk kontekst er henhold til de målsætninger, vi sætter op. Og det betyder så, at på en og samme tid kan vi reducere, det skal vi reducere, de indlandske emissioner, samtidig med, at der kan være en aktivitet i den danske del af Nordsøen, der handler om at servicere det tilbageværende behov for fossil energi, som verden har i takt med, at man opfylder målsætningerne. Og det skyldes jo, og det er jeg meget ked af, at verden er så kompliceret, men det skyldes, at vi ikke går fra den ene dag at være dybt afhængige af fossile brændsler for at kunne have et velfungerende samfund til næste dag. Ikke at anvende fossil energi. Jeg kunne ønske, at verden ikke var sådan. Men når man bevæger sig i den virkelige verden, så er det altså sådan, at olie- og gasforbrug fortsat er nødvendigt for, at vores økonomier, for vores hverdag kan fungere, for at vi har sikkerhed, for at vi har folkelig opbakning til fortsat ambitiøs klimapolitik. Så det er en transition, vi er igennem, og ikke en verden, hvor vi kan gå fra at bruge fossil energi til næste dag ikke at gøre det. Og det er i den transition, at den danske del af Nordsøen giver sit bidrag til den olie- og gasproduktion, som er nødvendig. Efterspørgselen må vi jo forvente bliver mindre i takt med, at klimamålene nås på global plan, og det bliver de i hvert fald i Danmark.
Therese, skal vi nu igen?
Og jeg tror, nu er vi der ude i rigtig mange områder, som jeg kender godt ministerens holdning til alle de her spørgsmål, og de ligger netop også uden for det her samrådsspørgsmål. Så hvis vi bare lige fokuserer på det, der er spørgsmålet, konkret handler det om klimalovens effekt. Ministeren siger, at det er en rettesnor, og jeg har stadigvæk ikke forstået, hvad betyder en rettesnor for Energistyrelsens administrative praksis for Nordsø-produktionen. Og det behøver vi ministeren behøver ikke at svare med de territoriale forpligtelser osv. Det her, det handler om Nordsø-produktion i forhold til en 1,5-grads målsætning. Hvad betyder det juridisk set, at klimaloven er en rettesnor? Betyder det ingenting? Eller betyder det, at den på et eller andet tidspunkt har en effekt? Fordi vi ved jo, i forhold til hejre, har den ikke en effekt.
Ja. Når for eksempel Energistyrelsen skal vurdere, hvad vi regner med af de fremadrettede investeringsbehov i vores elsystem, så er opfyldelse af 70%-målsætningen en rettesnor for de scenarier og de vurderinger, der ligger til grund. Så det er et eksempel. Energistyrelsen eksisterer i et demokratisk land. Og et demokratisk land, der vedtager Folketinget lovgivning. Det udmøntes så i konkrete initiativer. Specifik regulering, noget af det, der delegerer man myndighedskompetencen til Energistyrelsen. Energistyrelsen agerer på det retlige grundlag, som tilvejebringes. Energistyrelsen er ikke en selvstændig politisk myndighed, men skal aflevere rådgivning til regeringen, træffe myndighedsbeslutninger, lave fagligt arbejde. Og i det, der indgår selvfølgelig, at vi har en 70%-målsætning. Og det vil sige løbende, for eksempel når man skal vurdere behovet for investeringer i elnettet, så ligger man til grund, at de politiske målsætninger, de skal opfyldes.
Therese Scavenius har bedt om ord igen.
Nu prøver jeg bare lige en sidste gang at stille spørgsmål, ellers må jeg bare opsøge, at jeg nok ikke får et svar på, hvor meget vi kan ekspandere inden for klimaloven og i forhold til det med rettesnoren. Men jeg prøver bare lige en gang til. Hvor meget vil det være muligt at ekspandere den fossile produktion i Nordsøen inden for klimaloven som en rettesnor?
Det er i klimaloven sådan så, at territorialprincippet det gælder. Det er udledningerne forbundet med aktiviteten derude, de er fanget 70%-målsætningen. De vil også være fanget af det næste mål, der skal sættes. Og det vil sige, at det, der gælder her, det er, at i takt med, at vi får reduceret i andre sektorer, så på et tidspunkt, så vil man stå over for, at der er nogle sektorer tilbage, der er meget dyre og meget vanskelige at få udledningerne ud af. Og der vil man sandsynligvis også komme til at arbejde med negative emissioner. Og det er det, der gælder i forhold til 70%-loven. Jeg er med på, Therese, at du kunne ønske dig, at klimaloven var anderledes. Det er fair nok. Så bed om at få en anden klimalov. Fair nok. Men det er sådan, klimaloven er. Og det er inden for den ramme, inden for den politiske aftale, inden for de internationale aftaler, at den danske regering, den agerer.
Jeg synes, jeg hørte, det blev sagt sidste gang, men jeg kan forstå, at der er endnu et spørgsmål.
At jeg er med på det. Klimaloven har ikke nogen effekt på Nordsø-olieproduktion, men det var fordi ministeren selv sagde, at hvis vi øgede med 100-150%, så var vi bundet af nogle forpligtelser. Det kunne vi ikke, og det var bare med at forstå den elastik. Men det har det var for misforstået måske.
Det er fordi, at jeg... det kan godt være, jeg er bare lidt for nøjeregnende med ord at høre på, hvad det er, du egentlig spørger om. Da du første gang spurgte om de 100-150%, der hørte jeg det i hvert fald som om, at det handlede om øgning af de territoriale udledninger. Og hvis ikke var det, du mente, så har vi så talt forbi hinanden. Så lad mig bare slå fast i, det ser noget tungt ud for mig at forestille sig et scenarie, hvor udledningerne fra fossilafbrænding i Danmark steg med 100-150%, fordi så vil reduktionskravet i alle andre sektorer herunder behovet for at lave negative emissioner som følge af skovrejsning af CCS og andet, blive så enormt store. Så jeg anser det som udelukket, man så kan leve op til 70%-målet, vores NDC osv. Så det er jo det, jeg har svaret på.
Tak. Så er der faktisk ikke det flere, der har skrevet sig ind her. Og det kommer vi til. Så jeg ved ikke, om det bliver et samråd eller en samtale, vi gennemførte her. Men som det er, så har Therese Scavenius mulighed for at afslutte samrådet. Og hvis det bare er en kommentar, så behøver ministeren ikke kommentere, men hvis der er et spørgsmål, så har ministeren mulighed for at besvare det. Therese Scavenius.
Jeg synes, at det blev meget bekræftet. Det var egentlig derfor, jeg skulle holde det lidt kort, fordi det handlede om bare om at forstå, at klimaloven ikke har nogen effekt på Nordsøproduktion, og det er der selvfølgelig nogle af os, der godt ved, dem der godt kender klimaloven, at den er begrænset territorialt, men det er jo noget, vi ikke ved, fordi at klimaloven som hensigt har, at den skal overholde 1,5 grad og være en implementering af Paris-aftalen, men det er jo det, der ligesom er oplysning til borgerne om, at de skal vide, at de lavede klimavalg i 2019, der blev vedtaget en klimalov, men den har ikke nogen effekt på det, der er det aller vigtigste klimapolitisk, nemlig udfasning af fossil energi i Nordsøen. Og derfor har vi de her ekspansioner med Hejre. Og vi kan forstå, at det kan netop være 100% og 160% stigning kan også være det scenarie de næste 20-30 år. Men det, jeg synes, der er interessant, det er jo så også ligesom at gå videre og ligesom sige, at når man så er det, at vi skal interessere os for mere, hvad er det for en administrativ praksis, der har, hvad betyder det, at undergrundsloven er det her, og så er det nogle af de ændringsforslag, og jeg har selv lavet et beslutningsforslag, som kom her til foråret, som netop handler om at trække nogle af de her bemyndigelser tilbage fra Energistyrelsen, fordi jeg mener, at de er så politisk relevant, at det nytter ikke noget, at vi har en Energistyrelse, som administrerer efter en undergrundslov, og som er, hvor at klimaloven ikke har haft nogen effekt på undergrundsloven. Det er det, jeg mener, vi skal tage en politisk debat om i Folketinget. Men tak for at komme og præcisere ministerens position.
Og jeg hørte det ikke som spørgsmål, det gjorde ministeren, så han får lige et afsluttende ord.
Jamen, det skal bare ikke reduceres til ministerens position. Klimaloven er en lov. Der står i klimaloven, hvordan emissionerne skal opgøres og hvad det er, man er forpligtet til. Undergrundsloven er en lov, og det er det, jeg oplyser og snakker om. Det er ikke en position.
Tak for det. Og med det er samrådet ved at være afsluttet. Jeg vil gerne takke folketingsmedlemmer, der er mødt op i dag og også været på Teams. Jeg vil gerne takke spørgeren. Jeg vil gerne takke tilhørende. Og ikke mindst vil jeg gerne takke ministeren for at møde op her til det her samråd. Og jeg fornemmer lidt, det ikke det sidste ord, der er sagt i den her sag. Men vi skal finde de rette fora og drøfte videre. Tak for i dag.